Vi er altså inne i 1. Korinterbrev i det 12. kapitlet, og vi ser litt på naturgaver og nådegaver, og hvordan dette kan virke inn både i vår sammenheng og det som skjedde også i menigheten i Korint. La oss lese det 9. verset her i det 12. kapitlet. En får en særskilt trosgave ved den samme ånd. En annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme ånd. Bibelen forteller oss at tro er sikkerhet for det som håpes. Det er en gave. Noen mennesker har en særlig grad i denne troens gave. I hver menighet som blir betjent av Guds barn, er det mennesker som har troens gave. McGee forteller at de menigheten som han har betjent har Gud gitt til mennesker, det som kalles for troens gaver. Mange ganger har mennesker kommet til ham og sagt, «Hør, pastor, dette kommer til å gå akkurat slik som du har sagt. Vær ikke redd.» Og vet du, slik gikk det også. Han eller hun hadde tro, noe McGee kanskje ikke hadde i det øyeblikket. Tro er en åndens gave. En annen får den nådegave å helbrede ved den samme ånd. Det betyr at syke blir helbredet ved håndspåleggelse. Denne gaven var i særlig grad apostlenes gave i den første menighet og den første menighetstid. Fremdeles så gir Gud denne nådegaven til enkelte. Den er stadfestet av at vi tjener den levende Gud og at han gir seg til kjenne i vår midte også gjennom mennesker som blir helbredet. Jeg vil gjerne få understreke at enhver av oss som troende har mulighet til å folde våre hender og gå direkte til den store lege. La meg her få skyte inn at jeg tror at den hellige ånd fremhever visse gaver som er spesielle for en spesiell epoke. Du kan selvfølgelig være enig med meg eller ikke, men det er i hvert fall slik jeg tror og tenker. Jeg tror Guds ånd gir gave til Kristi legeme slik at det skal fungere til det beste og for det beste i en viss epoke, en tidsepoke. Og nå har vi der for oss at hele legeme skal dra nytte av dette. Og det er viktig. Hele åndens legeme skal ha glede og nytte av dette. I vers 10 leser vi, «Og en får kraft til å gjøre mektige gjerninger. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånds åpenbaringer. En får ulik slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Å gjøre kraftgjerninger er å gjøre noe overnaturlig det. Vi får merke oss at den apostoliske tid står i et særlig forhold når det gjelder de mektige gjerningene. Det var et aposteltegn. Paulus understreker det i andre brevet til Korinterne i vers 12 her i det 12. kapitlet. En apostels tegn har jeg gjort blant dere med stor tålmodighet. Tegn, under og mektige gjerninger. Å profetere betyr å gjøre kjent Kristi vilje. Å profetere betyr ikke at det skal legges en ny åpenbaring til det som er gitt, men en utlegning og en dybdeforståelse av åpenbaringen som er avsluttet i og med Kristus kom, og at det står slik i skriften. Vi trenger mennesker i dag som er villige til å gjøre det udelt. Å bedømme ånds åpenbaringen betyr en innsikt i å skille mellom det som er falskt og det som er sant. Skille det kjødelige og det åndelige. Skille det som er av jorden, det som er av himmelen. I en så uryddig åndssituasjon som vi opplever i dag, trengs det sannelig mennesker som har en slik gudgitt myndighet til å skille mellom sant og falskt. Men det er en vanskelig oppgave. Men Gud gir den. En annen gave er ulike slag av tungetal. Hvilke ulike slag er det her snakk om? Ja, det går ikke tydelig frem av teksten. Men det vil kanskje ikke være så galt å si at det dreier seg om å tale et kjent språk, som det var på pinsedag. Eller få del i det vi vanligvis kaller tungetale, og det krever en tydning for de som hører på dette. Bruken av både tungetale og tydning vil vi komme tilbake til ved en senere anledning i dette brevet. Men nå leser vi vers 11. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Den hellige ånd er suveren i alt dette, og vi har en rett, og det er å be om de beste gaver, noe Paulus understreket for korinterne. Det var de kjødelige kristne som levde på et relativt lavt åndelig stadium, dette. De var fascinert av det ekstraordinære, det som skilte dem ut og ga dem posisjon. Det var derfor Paulus drøftet dette brevet så veldig inngående og viktig. Han forsøker også å korrigere de tingene som var gale eller holdt på å gå galt i menigheten i Korint, og det var mye som var galt. Han forsøker å vise dem at det er mange gaver og at den hellige ånd utdeler og fordeler til den enkelte som han vil, for at menigheten som helhet skulle ha nytte av dette, og på den måten vokse i Guds kjennskap, og etter det som Gud ville og det han tenkte. Vi vil nå se litt grann hva det står i vers 12, altså lemmene på et legeme sammenlignes med den hellige ånds gaver. Eller la oss lese det som står i det 12. verset. Like som legeme er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner et legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Når vi nå skal se på dette verset, så la oss ta med to andre vers òg. Vers 20 og vers 27. Vers 20. Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme. 27. Og dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer. Paulus bruker her en sammenligning med det menneskekroppen vår. På samme måte som kroppen har mange lemmer som har forskjellige funksjoner, der ingen er unødvendig eller betydningsløse, slik at det er behov for alle lemmene, og vi trenger det i en menighet, for det er mange funksjoner som skal ivaretas, og så er det mange forskjellige medlemmer som vi også skal trekke med oss, og de enkelte er jo utrustet litt forskjellig. Menneskekroppen har jo mange lemmer. Hundre, ja faktisk tusener av lemmer. I menigheten Kristi legeme er det òg mange gaver og mange lemmer. Og så er det et mangfold av funksjoner. En mann ramlet ned for en skrent og skadet foten sin. Da han kom til legen, så spurte han om hvor mange ben det fantes nede i foten. Han svarte da at det var 27. Mannen svarte, jeg tror jeg har skadet alle 27. Nei, svarte legen, du har bare skadet ett. Og legen hadde rett. Det var bare ett ben som var skadet, men smertene kjentes jo i hele foten. Når ett lem lider, så lider alle. Legem er sammensatt av mange lemmer. Der er ben og muskler, forskjellige organer, nerver og blodårer, og alt er like viktig. Kanskje vi skal forsøke å være litt uvørende og si at jeg har tenkt en del på dette her som vi nå er innom. Sett nå at jeg skulle av et sted og så tale, men tærne mine protesterte og sa, nei, hør nå her, vi nekter å gå. Vi har marsjert rundt med deg i mange år, og du har aldri vist noen særlig oppmerksomhet mot oss. Folk du taler til ser ansiktet ditt og hendene dine og evnene til å bevege deg. Hvorfor kan du ikke en eller annen gang ta de skoene og sokkene og la de se på oss også? Vel, hva tror du folket hadde sagt til dette? Kunne de være interessert i dette, selv om det ville gi en viss mediedekning, kanskje? Ja, det er ikke så usannsynlig at det ville være. Mine tær, de er jo ikke så særlig attraktive, og likevel, de er veldig viktige for at jeg og du skal kunne bevege oss på en god måte. Det er mange lemmer på Kristi legeme. Noen av dem får vi aldri øye på, og det kan skyldes vår ufølsomhet. Noen av de viktigste og kanskje mest betydningsfulle medlemmer i menigheten, de legger kanskje ikke det store gross merke til. Det er mennesker som strider i bønn, og som lot sin tro være mer enn en vakker teori. Disse er viktige lemmer, bønnelemmene. Hvordan blir så et menneske en del av dette troens legeme? Vers 13. For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke. En del begreper brukes i kristens sammenheng i svært spesielle betydninger og meninger. Et av dem er åndsdåp. Jeg vil ikke stride med noen omkring dette begrepet, men det er noe i skriften som sier oss at alle ble døpt med en ånd. Dette er dåp i den hellige ånd. Det er den hellige ånd som poder oss inn i legemet blant de troende og som gir sine gaver til hver enkelt. Vi, du og jeg, skal fungere i det legemet, og vi skal bruke den eller de gavene som Gud har gitt oss. Det kan være at vi kjenner oss som en bortgjemt tå, kanskje. En som er lite påaktet. Men du og du, det kan være en viktig tjeneste. Fungerer du etter din egen art, og ikke som en kopi av andre? Gud har utrustet deg som en original, ikke som en kopi. Vers 14-17. Legemet består ikke av ett lem, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av kroppen. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt det en del av kroppen. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis hele kroppen var hørsel, hvordan ble det da med luktesansen? Sett nå at alle talte i tunger, så kan det virke ganske mange som var i aktivitet. Vil ikke det ha blitt helt skjevt? Analogien som brukes her er rett, helt og fullstendig legeme. Og kroppen vår, den har ikke bare en tunge. Den hellige ånd vil gi den samme gave til hvert enkelt menneske. Som det er på det menneskelige legeme, så trengs det både øyne, ører, føtter og hender, ja, alt sammen. Forskjellige mennesker blir til forskjellige oppgaver. Og det ved Guds ånd, slik at Kristi legeme kan fungere med alle de nødvendige funksjoner som hører til et sunt legeme. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi holder på med 1. Korinterbrev i det 12. kapitlet, og vi er innom dette hvordan vi kan fungere som lemme på Kristi legeme, og hvor viktig det er at vi fungerer også i den menighet og den sammenheng som vi er med i. I vers 18 her i det 12. kapitlet i 1. Korinterbrev leser vi slik: Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legeme, slik han ville det. Gud er suveren når det gjelder å gi gaver, og han gir dem som det passer han. Det er jo for ham vi skal fungere. Disse gavene er i legeme slik at legeme kan fungere etter sin hensikt. Guds ånd er suveren på dette feltet. Det er han som bestemmer hva som er viktig og hva som ikke er viktig. Gud gir ekstraordinære gaver, noe som dette kapittelet også viser. Vær ikke redd for disse ekstraordinære gavene. De tjener til oppbyggelse for menigheten. Men jeg vil også gjenta at det finnes mange som ennå ikke har innviet sine naturgaver slik at Gud kan bruke de slik som forutsetningen var, og så kunne de da tjene i åndelige gaver i forlengelsen av dette i menigheten. Gjennom det er Kristi menighet unødvendig fattigere enn den behøvde å være på åndelige gaver. Den hellige ånd ønsker å bruke våre gaver og føre dem inn under Jesu Kristi herrevelde. Da først når de sin egentlige bestemmelse, og så blir det den rikeste nytte for hele menigheten. La oss lese litt videre i fra vers 19 til 22. Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de lemmer på legem som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Du og jeg, vi trenger hverandre, og Herren ønsker å gjøre bruk av oss alle. Vers 23-25. De deler av kroppen som vi synes det mindre æreverd, dem gir vi desto større ære, og de deler vi blyges ved, kler vi med desto større sømmelighet. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud føyd sammen legeme og gitt mer ære til det som mangler ære, for at det ikke skal bli splittelse i legeme. Men alle lemmer har samme omsorg for hverandre. Har du sett en liten gutt, ikke særlig velutviklet fysisk sett, da kanskje som forsøker å løfte manualer? Han forsøker å utvikle noen muskler og så øke sin styrke på den måten. Ja, nettopp det. Gud har oppmerksomheten festet på de troende også, som har små gaver. De blir også utviklet. Jeg tror det er mange gaver rundt omkring i menigheten som trenger å utvikles. Kanskje du føler det slik at du ikke gjør noe for Herren. En av de mest fantastiske opplevelser i verden, spesielt når det gjelder når en er ung, er å finne ut hva Gud vil med deg, og hvordan han har tenkt å bruke deg. Av egen erfaring kan jeg trygt si at det er få ting som er mer fengslende og tilfredsstillende enn å finne Gud, og at han har noe bruk for deg, og han har beredskap også for deg. Da først fungerer du med hele din personlighet, og dette er en stor rikdom. Du har fått lov til å se inn i det. Paulus fortsetter med å si at både tilegningen av de gaver og utviklingen av dem bør skje på en slik måte at de ikke skaper splittelse i legemet. Og det innebærer blant annet at både du og jeg ikke misunner noen av de gaver som andre har fått, og heller ikke at vi forsøker å hovere over det som den enkelte har fått, og ikke på andres bekostning. Lemmene skal ha den samme omsorg for hverandre, det må vi huske på, og det trenger vi å minnes i alle livets situasjoner. I vers 26 leser vi, for om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Her er det ingen plass for misunnelse, sjalusi i menigheten, det burde det ikke være. Vi er alle lemmer på det samme legeme. Hvis en hedres, så mottar alle heder. Når ett lem lider, ja, så lider alle med dette. I vers 27 og 28, dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer. Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegave til å helbrede, hjelpetjeneste, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Hva med gaven som heter hjelpetjeneste? Hvilken vidunderlig oppgave dette er. Om du har fått den, så bruk den. I de neste vers 29 og 30. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter eller lærere? Gjør vel alle mektige gjerninger? Har alle nådegaven å helbrede? Taler vel alle i tunger? Eller tyder alle tungetale? Noen av disse tjenestene er borte nå. Av forskjellige grunner så finnes ikke den kristne menighet i dag noen av disse oppgavene. Apostler, de er i menigheten som vi er innom nå. Profettjenesten, i betydning av å legge ny åpenbaring til, er som er åpenbart i Kristus, ja, hvor er den, finnes den nå. Paulus gjør det også helt klart for oss at ikke alle mennesker har alle gaver. Er vel alle apostler? Og det forventede svar er vel slik? Nei. Gjør vi alle mektige gjerninger? Har alle nådegaven til å helbrede, eller taler alle med tunger? Og svaret må jo vi si, nei, det gjør de ikke. I vers 31 streb etter den de største nådegavene. Jeg vil også vise dere den vei som er den aller beste. Det står i vers 31. Selv om den hellige ånd er suveren når det gjelder å gi gaver, så blir vi her anmodet om å be Gud om de gaver som vurderes høyest. Han sier her at vi skal strebe etter de største nådegavene. Du har rett til å be Gud om de beste gaver, men du må huske på hvem det er som gir deg gavene. Ikke for vår opphøyelse, men, vet du, det er for menighetens beste. Uansett hvilke gaver Gud gir, så er hensikten den at det skal være til hjelp for de troende. Det skal være til hjelp for de andre lemmene på Kristi legeme, og det må vi huske på. Nå har vi altså gått igjennom det 12. kapittelet, og vi skal over i det 13. kapittelet her i 1. Korinterbrev. Og her skal vi da se litt på kjærligheten og gavenes kraft. Dette kapittelet som vi nå har gått inn i er riktig kalt for kjærlighetens kapittel. Mange har forsøkt å gi en utlegning om dette, men det er et kapittel som en aldri blir ferdig med, eller helt kan makte å lodde dybden i. Jeg har selv talt over forskjellige vers i dette kapittelet, men som oftest så kommer jeg til for kort. Dette kapittelet er flere nummer for stort for hva jeg makter å uttrykke det, både på den ene og den andre måten, og på norsk, og kanskje slik at du skulle også få det til å virke inn i dine sammenhenger der du holder til. Du vil finne en definisjon av kjærlighet i dette kapitlet. Noen ganger kan definisjonen ødelegge et begrep. Å forsøke å definere kjærlighet kan faktisk ha livet av dette kapitlet. Når du forsøker å definere en rose, så kan du lese den beskrivelsen av en rose som en botaniker gir. Men den definisjonen gir meg ikke det bildet av en rose som jeg hadde kanskje kjent rosen. Du har jo også din måte å definere en rose på. Eller har du noen gang møtt noen som har forsøkt å beskrive en solnedgang for deg? Har du stått og sett på solnedganger? Har du opplevd at det har gått som en gåsehud over kroppen din, og du har kjent noe sitrende? Det er noe fantastisk med soloppgang og solnedgang. Jeg skulle ønske jeg kunne beskrive det for deg, men det kan jeg ikke. Det kapitlet vi nå er på vei inn i, vil gi deg noen oppslag om hva kjærlighet er, men ingen definisjon slik som vi kanskje kunne ha ønsket det. For kjærlighet, det er noe som må oppleves. Det er tre ord i dette greske ordet som blir oversatt med vårt ord kjærlighet. Vi har først ordet eros, og det er ordet som brukes for menneskelig lyst. Det ble brukt som Afrodite og Eros, eller Venus og Cupido, som de av og til blir fremstilt som. Det ordet som ligger nærmest Eros vil være vårt ord for sex, og dette ordet forekommer ikke i Det nye testamentet i det hele tatt. Deretter har vi ordet phileo, som betyr som går på medmenneskelig kjærlighet. Roten til det ordet har vi i filantropi, en menneskevenn. Det betyr en kjærlighet til menneske, til medmennesker. Det tolkes av den menneskelige kjærlighet på sitt høyeste, en edel kjærlighet. Og så har vi ordet agapeo, som er det høyeste ordet for kjærlighet i Det nye testamentet og betyr guddommelig kjærlighet. Det er mer enn emosjonell eller følelsesmessig kjærlighet dette. Det er også viljens kjærlighet. Det er kjærligheten som velger sitt objekt. Og det er en definisjon av Gud for Gud, og hva er det? Gud er kjærlighet. Gud er opptatt med oss. La oss, når vi møtes neste gang, prøve å gi en oversikt over dette kapittel 13. Igjen kan det føles som om det er et overgrep på kapitlet, men en viss indeling vil hjelpe oss til å forstå det noe bedre, og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.